fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.
Tranatrany ny safidinao miaraka aminay a eto amin'ity fiangonana hiraka mpamafiadana sy fanantenana ity a izay andalina antsika trany ny katesizy ny fiangonana katolika araka ny lohevitrintsika hoe notsoahana avy amin'ny afatra napetraky ny ray masina na ho antsika eto Madagasikara dia ny pastoraly ny fianakaviana no entintsika amin'izao fotoana izao. Anambaran'ny moperandrina moa marina hoe tena betsaka ny zavatra entin'ny fanatontoloana ary misy ny tsara misy ny ratsy dia andeha ilay manohitohina ny fiainam-pianakaviana no resantsika satria efa fantatsika efa antanasaintsika ny atsarany a fa io amin'ilay fanohitohinana fiainam-pianakaviana zany no ho resantsika misimisy kokoa araka ny nambara hoe ny finoana tsy hita ho refesina inona zany no tokony atao manoloana an'izay.
Marina tokoa zany Fredeline, tsy azo tsapahitanana aloha ary tsy reny fandrenesana ny finoana fa resaka ara-panahy io, kanefa na dia resaka ara-panahy aza dia mila aseho amin'ny fiainana sy ny asa eto ivelany. Araka nefa fantatrintsika moa fa mifanindra an-dalana mandrakariva ny fiainam-panahy sy ny fiainana eto ivelany, ary araka voalaza Jakoba, masina Jakoba moa dia milaza an'izay foana mba hahafahana mijoro ho vavolombelona fa kristianina marina sy mahitsy ny olona anankiray.
Afaka mame ohatra ve mompera amin'izay fijoroana vavolombelona zay?
Ny fijoroana vavolombelona dia zavatra tsotra. Ianao a raha kristianina katolika ny mpianakavy ao an-tokantrano ao dia tsy vitany hoe mandeha mivavaka any am-piangonana fotsiny aloha, tsy tonga any dia mitsoaka an'Andriamanitra dia manao liturgie dia izay dia mody, fa olony fifandraisana ianao any am-piangonana. Zay aloha dia efa zava-dehibe zay, ka na dia ho tsikitsika ataonao eo amin'ny olona zay mifandray aminao any am-piangonana aza dia efa fijoroana vavolombelona zay hoe ai ny olona zanak'Andriamanitra tsy olona miolon'olona na hoe miavinavina na hoe mandeha fotsiny amin'izao any hoe hivavaka amin'Andriamanitra dia samy vita, fa olony fifandraisana. Zay aloha anankiray zay. Faharoa, ny asa anisan'ny asa eto ivelany dia ny hoe ary hijoroana vavolombelona dia ny fidirana amin'ireny karazana ataontsika hoe fikambanana masina, vomieranasa sy ny sisa rehetrarehetra zay misy eo am-piangonana reny, fa tsy adalàny eglizy mametraka an'ireny a mba hahafahana hoe manamasina ny tenanao, ka hahafahanao a tsy miroy fo fa tena miasa. Ary rehefa hoe mivory dia tena mivory amin'ny fotokoa, rehefa hoe miasa dia tena miasa amin'ny fotokoa. Indraindray ohatra hoe raha akizy raha tanory ianao hoe ohatra FET dia rehefa milaza ny eo amin'ny tompona akitra ny fiangonana hoe mba mila kely diovy ny ty tanàna am-piangonana antsika ity fa jereo ty izy feno ahatra sy ny sisa maloto a sisa mila fanadiovana, ka ianareo tanora mba hampiendraka dia ianao anisan'ny mandray anjara mavitrika manadio an'izany zavatra izany. Ary mahafinaritra ngeny mahaino an'izany hoe ianao nandray anjary fa tsy voatery hoe ny hafa foana manao dia ianao le mijery fotsiny sy mitsiritra hoe ee zareo manao indreny na hoe makala hoe e zany ndre dia tsy hanao an'ity fa zavatra manadio zany ve atao inony zany, fa nanay raha tsy efa le miseho eny am-piangonana mihira mitana micro anankiray a tsy za dia zay no atao hoe mivavaka, tsy zany. Fa ny fijoroana vavolombelona zany dia tena be dehibe mihitsiny a ao amin'ny fiangonana, ary aina misehatra andavanandro ina misehatra andavanandro any am-pianarana any am-piasana na any am-piasana ohatra dia ny hoe ianao io ve manao risoriso, ianao io ve manavakavaka olona rehefa mandray olona any amin'ny birao, raha ohatra olona mahantra ampitovinao amin'ny olona manankana fa efa mbo raisinao izy ka mangataka dosie na mangataka hoe mba atao ty zavatra ity, nefa ianao olona katolika vita batemy, zany dia efa fijoroana vavolombelona. Any am-pianarana miaino tsara mpampianatra ve ianao amin'ny lesona sy ny sisa, fa tsy hoe akory a rehefa mbo migafy kely ilay anankiray dia inko anao miara-me miaraka aminy a, satria ohatra ny ratsy zany tsy hoe hoe tena maneso an'la mpampianatra efa mbo mananatra dia mivoraka miaraka amin'la mpigafy, de iny dia lazaina hoe tena malaza sy anina tsara hoe mety tsara kosa ny ataova tena miara-mirahina ampianana izy. Tsy zany fa ny fijoroana, fiainoana tsara ny lesona, fanajana mpampianatra, ny fiarahana tsara amin'ny namana, amin'ny namana tsara zany a, no zany dia fifafijoroana ho vavolombelona tamin'ny
tapitra. Atreto ny fotoanantsika rahapitso tohizantsika hatrany ny fandalinana. Isaora mopera nitondra fanazavana, isaorana ihany koa ianao mpieno, dia mametraka mandrapitafa aminao indray ary raha mpijo.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.